عن حباب بن الأرق رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موتى لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. İmam Buhari bu hadis-i şerifini hadis toplamlarda keltirgan ekanlar. Hadis-i şerifini Habbab ibn al-Arat radiyallahu anhu İslam yolunda ko'p azorlar tortgan kishi rivoyat qilyaptilar. Hadisning mazmuni rivoyat qiluvchining hayotiga bog'langanligi uchun hadisni rivoyat qiluvchi kishining haqida bir ma'lumotga ega bo'lmoqligimiz kerak. Habbob ibn al-Arat Abu Abdullah deb kunniyatlanadilar. Bu kishi islomga avvalda kirgan kishilardan. Hatto ba'zi rivoyatlarga qaraganda bu kishi islomga 6-chi navbatda islomni qabul qilganliklari rivoyat qilinadi. Bu degan so'z islomda birinchilar safidan o'rin olganliklarini bildiradi. Tabiiyki islomni avvalda qabul qilgan kishilar Alloh yo'lida ko'p azor azob chekdilar. Habbob ibn al-Arabning Alloh yo'lidagi tortgan azobdan bo'lgan o'lishi nihoyatda katta bo'ldi. Habbob ibn al-Arab Ummu Anmor deb nomlangan bir Quraysh mushrika ayollarining quli edi. Bu ayol Habbob ibn al-Arabning islomni qabul qilganligini eshitgandan tortib azob bera boshladi. Azobning surati ko'proq temirlarni qizdirilib peshonalariga, orqalariga, jasadlariga bosilardi. Ana shunday azobni din yo'lida tortgan zotlardan bu kishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam din yo'lida avvalda azob tortganlarga duo qilishlikdan boshqa yordam bera olmasdilar. Chunki u vaqtda atroflarida yig'ilgan kishilar nihoyatda oz edi. Mana aytib o'tyapmiz, bu kishi 6-chi musulmon bo'lgan kishilardan deb rivoyat qilinadi. Allohumma ansur Habbaban deb duo qildilar. Xudoyo Habbobga o'zing yordam bergin deb duo qilardilar. Alloh subhanahu va taolo bu Habbob ibn al-Arabning ga azob berayotgan Ummu Anmor deb nomlangan mushrika ayolni bir dardga chalib qo'ydiki, bu boshni og'rig'i natijasida itga o'xshab uvillaydigan bir kasallikka uchradi. Uning davosi faqat boshiga temirni qizib bosilgandagina tuzaladi deb tabiblar tarafidan aytildi. Albatta buni bir xizmatkor bajarishligi kerak edi. Ummu Anmorning boshiga Habbob ibn al-Arab temirni qizdirib bosdi. Shundagina tuzalgan bo'ldi. Shunday Alloh subhanahu va taoloni dinini rivojlantirishlik yo'lida Habbob ibn al-Arab ko'p azob chekkan kishilardan hisoblanadi. Umar ibn al-Xattob ba'zi vaqtlarda tortgan azoblari haqida savol qilar ekanlar.
bu savolga u kishi javob berishlikni o'rniga shunday orqalarini ochib ko'rsatar ekanlar. Habbob Umar ibn al-Xattobdek salobatli, shajoatli kishi bu kishini orqalarini ko'rib qo'rqib ketar ekanlar. Shunday azobning ta'siridan bo'lgan alomatlar shunday darajada dahshatli bo'lganligida. Umar ibn al-Xattob azob qanday suratda bo'lganligini so'raganlarida o't yaqib meni shu o'tga ustiga yotqizilinardi degan ekanlar. Hatto o'tni badanimdan tushgan yog' o'chirib qo'yardi der ekanlar shunaqa. Shu darajada Allohning yo'lida azob chekkan kishilardan hisoblanadi. Vafot topganlarida Ali radhiyallohu anhu bu kishini dafn marosimlarida turib aytgan ekanlar: Rahimallohu Xabbaban aslama ragiban va hajara ta'ian va asha mujahidan va butulya fi jasadihi va la yudayyallohu ajra man ahsana amala. Allohni rahmati bo'lsin Xabbobga, o'zi rag'bat qilib islomni qabul qilgan edi. Dunyo uchun yo bir martaba uchun islomni qabul qilmagan edi. 6-nji islomni qabul qilgan kishilarga hech qanday bir mukofoti yo'q edi birodarlar. Faqat azob mukofoti bor edi. Ana bunday kishining rag'bat bilan islomni qabul qilganligi tabiiydir. Itoatkorlik bilan hijrat qildi. Makkadan Madinaga hijrat qildilar va mujohid bo'lib yashadilar. Jasadida ko'p azoblarni tortdilar. Alloh subhanahu va taolo bunday yaxshi amallarni qilgan kishini hargiz amalini zoyi qilmaydi deb shunday degan ekanlar. Shu kishi bizga rivoyat qilyaptilarki, shunday azoblardan birodarlar, ozgina azobdan shikoyat qilganmaslar. Shu darajada bo'lgan azobni tortgan kishini ko'z oldingizga keltiring, shunda insonlik xususiyati bilan ba'zi vaqtlarda aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shikoyat qildik. U kishi o'zlarining kiyimlarini bolish qilib, yonboshlab Ka'baning soyasida o'tirgan edilar. Biz aytdikki, yo Rasululloh, bizga Xudodan bir yordam so'ring. Xudoga bir duo qiling, bizga bu azoblarni ko'tarsin deb shikoyat qilib bordik deydilar. Shunda aytadilarki, Habbob ibn al-Arad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga aytdilarki, shunda ba'zi rivoyatlarda shunday g'azablanib o'rinlardan turib ketdi degan rivoyatlar ham bor. Sizlardan ilgarigi vaqtlarda ba'zi din yo'lida azob tortgan shunday kishilar bo'lganki, dinda barqaror bo'lganligi uchun ba'zi kishilarni olib kelib, chuqur kavlanib, shu chuqurga tushirilib, arrani olib kelib, boshlaridan ikkiga bo'lib tashlanardi. Ba'zilarini temir taroqlarni olib kelib, go'shtini butun tutib, suyagini ochib qo'yilardi. Mana shunday azoblar ham dinidan qaytara olmadi u kishilarni degan ekanlar. Qasam Allohgaki dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, Alloh bu dinni komil qiladi. Hatto eng dahshatli qo'rqinchli o'rinlarda ham San'o viloyatidan Hazramaut deb nomlangan viloyatgacha bo'lgan dahshatli shunday o'g'ri qaroqchi zor bo'lgan joylardan kishilar xotirjam islom adolati soyasida bemalol ketishaveradigan kunlar keladi degan ekanlar. Allohdangina qo'rqadi xolos va qo'yini bo'ri yeb ketib qolishligidan tashvish qilishligi mumkin, boshqa tashvish bo'lmaydi degan ekanlar. Ya'ni bu degan so'z faqat hech qanday bir birovni zulm qilishligiga yo'l imkoniyat bermaydigan davrlar keladi degan ekanlar. Ana dini islomning atroflarga taralishligi, dinda shunday azob chekkisa ham dinda barqaror bo'lgan kishilarning ta'sirlari ostida bizlarga din islom kelib keldi birodarlar. Bizchi, biz dinni ozgina dunyoga almashtirib qo'ydik birodarlar. biz dinni ozgina yetgan musibatlarga bardosh berolmasdan dinni xonadonlarimizdan mahrum bo'ldik. Biz din-i islomni agar sabablarini so'ralsa, nima uchun shariatda siz barqaror bo'la olmadingiz deb hayotda so'ralsa, juda ular aytgan uzrlar faqat o'zlarigagina uzr bo'lib dunyodagina bo'ladi, oxiratda uzr bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga shunday azob chekkan kishi kelganlarda ham bu azob sizlarga uzr, endi shuncha qattiq azob tortdinglar, sizlar dinda sust bo'lsanglar bo'laveradi demadilar. Aytdilarki, sizlardan ilgarigilar bundan ham qattiq azob tortganda dinni bermagan degan ekanlar. Bizni o'zimizni hayotimizdagi shariat ilmlaridan, shariatni bilishlikdan, uyimizdagi shariatlarning ketishligini bir sababini tekshirib ko'rsak, ashablar tortgan azobning birortasini biz tortganimiz yo'q birodarlarim. Allohning huzuriga hamma ketyapti, hamma Allohning huzuriga boradi. Mana bu joyda savol javob muqarrar bo'ladi. Ana shu joyda dinni nima bilan boy berding degan vaqtda, mening davrimda shunday dinga bir qattiq bo'lgan kurashlar bo'lgan edi, shuning uchun dinni qo'ldan berdim desa, xuddi shu davrda dinini mustahkam kishilar bor edi-yu deb ana shu odamlarning guvohi ko'rsatilsa, javoblar nima bo'ladi birodarlar? Xuddi shu dinga qarshilik bo'lgan vaqtlarda dinini mustahkam ushlagan oilalar yo'qolmadi hech qachon. Dinini mahkam ushlab har qanday qarshilikka chidab bardosh bergan dindorlar hamma davrdan ajralgani yo'q birodarlar. Tarixda ham ajralgan emas, hozirda ham shunday bor mana. Shuning uchun hozir ba'zi sharoitlarni bo'lganligidan foydalanib, birodarlarimiz o'zlarining avlodlarini dinda barqaror qilib tarbiya qilib qo'yishlari kerak birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni islom dinida barqaror qilsin. Dinimiz yo'lida etayotgan qarshiliklarni, azoblarni bizga shirin qilib qo'ysin. Biz ko'p narsaning lazzatlarini bilamiz, ammo din yo'lida barqaror turgandagi qiyinchilikni, odamlar tarafidan yetayotgan fitnada ham barqaror bo'lib turishlik lazzatidan ko'pchiligimiz bebahramiz birodarlar. Dunyoda mana bu Allohning yo'lida mahkam turishlik, har qanday fitnalarga bardosh berib, mana buning lazzati boshqacha birodarlar buni. Alloh subhanahu va taolo